Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetele 20 la 25. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon, dar aceștia au venit toți într-un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat: glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, zis și Marcu. Amin. Vă las la loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi vom parcurge aceste ultime versete din capitolul 12, din Cartea Faptele Apostolilor și reamintim tema capitolului 12, forțile împărăției. Și am văzut în versetele 1 la 11 politica religioasă din vremea aceea și am putut să ne dăm seama că politica religioasă nu s-a făcut numai în secolul 21, și nu s-a făcut numai în secolul 20 și nu s-a făcut numai în secolul al 4-lea, când biserica a devenit biserică de stat și creștinismul a devenit religie de stat, ci politica religioasă s-a făcut dintotdeauna. Câtă vreme a existat religie și a existat politică, s-a făcut și politică religioasă. Sigur că în anumite perioade lucrul acesta a predominat. Și cu cât o confesiune creștină sau o religie are o istorie mai lungă, cu atât este și mai mult implicată în politică și în politica lumii. Însă, împărăția lui Dumnezeu nu are nimic de a face cu politica lumii. Se frământă și astăzi mulți legat de politică, dacă creștinii ar trebui să facă politică, dacă ar trebui să fie implicați în politică, dacă noi trebuie să fim niște oameni militanți, dacă noi trebuie să fim niște oameni care luptă pentru drepturile omului, pentru libertăți religioase și așa mai departe. Însă, dacă citim cu atenție Evangheliile și Noul Testament, în fața lui Pilat, în mijlocul acestor conflicte și frământări și interese politice și religioase, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Pilat: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, ucenicii mei s-ar fi luptat pentru mine. Dar acum împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și Pilat îi spune: dar un împărat tot ești. Eu am venit în lumea aceasta să mărturisesc despre adevăr. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Pe oameni nu eliberează nici bogăția, nu eliberează nici puterea, nu eliberează nici revoluția, nici transformările sociale. Pentru că un om poate să aibă de toate și totuși să fie în cea mai aspră robie. Spune apostolul că fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Și oricât de multă libertate ar avea cineva, oricât de multă mâncare și băutură, oricât de multe haine, oricât de mulți bani, oricât de multă putere, este rob. Nu-i liber. I se pare că banii îi aduc libertate și că îi oferă libertate, însă înăuntru, în sufletul lui, este în cea mai aspră robie. Pentru că știm și vorba despre bani, că banul este o slugă bună, dar un stăpân rău. Și omul nu mai poate să stăpânească banul și nu mai poate să-l controleze atunci când are mulți bani și banul îl corupe și banul îl stăpânește. Nu există niciun om liber în lumea aceasta, în universul acesta nu există oameni liberi. Este o singură persoană care este liberă în univers și aceasta este Dumnezeu. Și numai Dumnezeu poate să elibereze cu adevărat. Nimeni nu poate elibera. Spune Domnul Iisus Hristos, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dar în același timp, nimeni nu poate să nu slujească niciunui stăpân. Toți oamenii slujesc cuiva. Fiecare slujește unui stăpân. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, însă fiecare slujește și va sluji unui stăpân. Și fiecare se va duce și va trăi cu stăpânul căruia i-a slujit. Duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Cui le spune asta? Celor care au slujit diavolului și aici, care l-au avut pe diavolul stăpân aici. Le-a spus Domnul Iisus Hristos fariseilor, eu zic, noi avem de tată pe Avram, noi îl avem pe Moise, noi, dacă ar fi Avram tatăl vostru, ați face faptele lui Avram, însă Domnul le descoperă adevărata realitate, ei credeau că sunt niște oameni liberi, credeau că sunt niște oameni care se închină lui Dumnezeu în duh, în adevăr, voi aveți de tată pe diavolul, voi faceți faptele tatălui vostru care de la început a fost mincinos și tatăl minciunii și oricine trăiește în minciună, spune Scriptura, partea lui este niazul de foc și pucioasă. Politica religioasă, apoi puterea părtășiei, versetele 12 la 19, că în mijlocul intrigilor, în mijlocul politicii, pentru că Irod a pus mâna pe unii din biserică să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele Domnului, și a văzut că lucrul acesta place iudeilor, adică oamenilor religioși. Irod, într-un fel, reprezentant al politicii. A pus mâna și pe Petru și erau zilele praznicului azimilor și avea de gând ca după praznic să-l omoare și pe Petru. Și în mijlocul acestor frământări găsim biserica Domnului Iisus Hristos, este prezentă împărăția lui Dumnezeu, în împărăția lui Irod este prezentă împărăția lui Dumnezeu, în Imperiul Roman este prezentă împărăția lui Dumnezeu și în împărățiile lumii de astăzi este prezentă împărăția lui Dumnezeu. Și de-a lungul istoriei, toți împărații lumii au luptat împotriva împărăției lui Dumnezeu, dar n-au știut unde este, cum și Pilat era într-o mare confuzie. De unde e împărăția aceasta? Care e împărăția ta? Și nici Irod, că, iată, Pilat îl prezintă, iată împăratul vostru. Ei zic, noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Cezarul era împărat, Pilat era dregător, Irod era împărat. Iată, Iisus aici, despre el se spune că este împărat, dar unde este împărăția? Împărat fără împărăție. Și totuși împărăția lui Dumnezeu a venit și împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și împărăția lui Dumnezeu este prezentă și împotriva împărăției lui Dumnezeu au luptat toți împărații lumii și toate împărățiile lumii și iată că împărăția lui Dumnezeu este prezentă și astăzi și nimeni nu poate să o vadă, să o delimiteze, să-i arate granițele pentru că este de cu totul altă natură. Dar împărăția lui Dumnezeu a venit și a intrat în lumea aceasta și a intrat în împărățiile acestei lumi și le transformă și se extinde și se lărgește mereu și nimeni nu poate să oprească. În final, toate împărățiile vor cădea. Toate împărățiile lumii și toți împărații lumii vor cădea. Și va rămâne o singură împărăție și va rămâne un singur împărat. Și împreună cu el vor rămâne toți aceia care i-au slujit. Biserica era, avea părtășie, biserica era în rugăciune, biserica chema numele lui Dumnezeu, cum am văzut și în Psalmul 99, și biserica stăruia în rugăciune și am văzut cât de mare putere are părtășia, legătura frățească, pentru că un înger al lui Dumnezeu, în urma rugăciunilor sfinților, a coborât, a deschis porțile temniței, a făcut să cadă cătușele lui Petru, s-au deschis porțile temniței, s-a deschis poarta cetății și Petru ajunge la poarta bisericii, pentru că tema capitolului era porțile împărăției. Și erau multe porți aici. Erau porțile temniței și asta arată spre suferință. Că biserica va suferi. Urmașii Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta vor suferi. Spune Apostolul Pavel, toți cei ce voiesc să trăiască cu Evlavie Hristos Iisus vor fi prigoniți. Biserica va fi în suferință și are parte de porțile temniței. Era poarta cetății. S-a deschis singură poarta care dădea în cetate. Și poarta aceasta a cetății arată spre slobozenie, pentru că atunci când s-a deschis poarta aceasta, Petru a ieșit în libertate, libertate fizică, putea să miște acum, nu mai era închis de niciun fel de poartă. Și mai era încă o poartă, pentru că Petru stătea afară la poartă. Petru stătea afară la poartă, la ce poartă? Poarta rugăciunii, poarta bisericii, am spune, în casa Mariei, mama lui Ioan Marcu, frații erau adunați la rugăciune și iată că aici, nu vi se pare interesant că toate porțile s-au deschis și numai asta era închisă? S-au deschis porțile temniței, s-a deschis poarta cetății, s-a deschis singură și acum ajunge la poarta bisericii, ajunge Petru și bate și Roda aude și în loc să deschidă poarta se întoarce înapoi și le spune celor din untru că e Petru și lor nu le venea să creadă că este Petru, dar Petru bătea mereu și s-a deschis poarta aceasta. Ce interesant că Domnul îi spune lui Petru, tu ești Petru și pe piatra aceasta voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Pe această piatră se zidește biserica lui Hristos și Petru stă în fața porții. Acum și poarta e închisă și Domnul spune porțile locuinței morților nu vor birui. Pentru că s-au deschis toate porțile. Și poarta temniței și poarta cetății Și iată că aici este poarta bisericii și se deschide și Petru le vorbește și această poartă a bisericii arată spre speranță. Există speranță pentru poporul lui Dumnezeu, chiar dacă a murit Iacov, omorât de sabie, chiar dacă unii din biserică au fost chiniți, iată că există speranță, Dumnezeu face minuni, Dumnezeu e suveran și în suveranitatea lui și în planul lui Dumnezeu lucrarea lui Iacov s-a încheiat, dar lucrarea lui Petru va continua și lucrarea împărăției continuă și lucrarea lui Ilie s-a încheiat, dar lucrarea împărăției lui Dumnezeu nu era gata și lucrarea împărăției continua, du-te și unge pe Hazael, unge pe Iehu și unge pe Elisei. Pe câți au uns Ilie din toți trei? Pe Elisei. Păi de ce nu l-a făcut în ordinea asta în care i-a spus Dumnezeu? Du-te întâi la Hazael și unge, după apoi unge-l pe Iehu și unge-l pe Elisei. Nu era vremea pentru ceilalți doi, nu era vremea pentru Iehu să fie uns ca împărat al lui Israel, dar era vremea pentru un slujitor în locul lui Ilie, pentru că era vremea ca Domnul să-l ducă pe Ilie acasă. Și când a venit vremea ca Domnul să-l înalțe pe Ilie la cer, era slujitorul lui, era Elisei, care a fost chemat de Dumnezeu. Și mare lucru, ce mare lucru să slujești pe Dumnezeu în smerenie, să slujești pe Dumnezeu în ascultare, pentru că Elisei, știți cum a fost cunoscut? Câtă vreme a umblat cu Ilie? Ca omul care turna apă pe mâinile lui Ilie. Cui ar place așa o slujbă? Cine s-ar simți onorat de așa o slujbă? Cine ar primi așa o slujbă să torni apă pe mâinile lui Ilie? Pe mâinile slujitorului Dumnezeu. De o slujbă și asta, nu? Și cine va da un pahar cu apă unuia însetat, nu-și va pierde răsplata. Și vedem că orice diaconie, orice slujire pentru Dumnezeu făcută din toată inima, cu sinceritate și în smerenie, Dumnezeu o onorează. Și cum onorează această slujire a lui Elisei? În smerenie, cu sacrificiu, fără să dorească prea mult și să-l slujească pe Dumnezeu, să toarne apă pe mâinile lui Ilie, să învețe de la Ilie, să umble cu Ilie împreună, să împlinească nevoile pe care le avea Ilie, că avea și Ilie nevoi ca și noi toți ceilalți oameni. La înălțarea lui Ilie la cer, Ilie spune, cere ce vrei să-ți dau înainte ca să fiu luat de la tine. Să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Dacă ai slujit cu credincioșie până acum, să torni apă pe mâinile slujitorului Dumnezeu, poți să ceri. Și Dumnezeu i s-a arătat lui Solomon și a spus, cere ce vrei să-ți dau. Sau leproși, ce vrei să fac? Sau orbului, ce vrei să-ți fac? Doamne, să-mi capăt vederea. Și iată că peste Elisei vine o măsură îndoită din Duhul și din puterea lui Ilie. Și spunea Zaconan, acum Gehazi este slujitorul lui Elisei. Și nu mai continuă exemplul stăpânului său, care turna apă pe mâinile lui Ilie și care a stat în smerenie și cu sacrificiu și cu dăruire l-a slujit pe Dumnezeu. Dacă Gehazi ar fi avut o oportunitate cum n-a avut-o nici Elisei, dacă Elisei a primit o îndoită putere din Duhul și puterea care a fost peste Ilie, Gehazi putea să primească o îndoită măsură din Duhul și puterea care era peste Elisei, dacă ar fi urmat slujirea lui Elisei și dacă ar fi slujit pe Dumnezeu cu o inimă, cu lepădare de sine. Însă Gehazi a iubit și el plata fără de legii. Uite că a plecat omul ăsta de aici și stăpânul meu nu a luat nimic. Lasă că știu eu ce să fac. Și se duce după el și cere și primește și ia dublu. Și îi spune Elisei, este acum oare vremea de primit daruri, de luat aur, de luat argint, de luat haine? Este oare acum vremea pentru așa ceva? Știți cum i-a mustrat Domnul Iisus pe farisei? Fața pământului și fața cerului, știți o deosebiți fățarnicilor. Dar vremea aceasta, cum de n-o deosebiți? De aceea este atât de important ca să putem să deosebim vremea în care trăim. Să putem să identificăm semnele vremurilor și să știm la ce ne cheamă Dumnezeu și ce avem de făcut. Și acum pasajul acesta la care vom medita în minutele următoare, versetele 20 la 25, prevalarea împărăției. Care împărăție? Împărăția lui Dumnezeu. Va cădea și împărăția lui Irod, va cădea și împărăția sau stăpânirea lui Pilat și stăpânirea Cezarului și a căzut și Imperiul Roman, că din toate marile imperii care s-au ridicat, Imperiul Roman a fost cel mai mare și a durat cel mai mult, însă a trebuit să aibă aceeași soartă ca și toate celelalte după viziunea și după profeția pe care Dumnezeu i-a dat-o profetului Daniel. Dintr-un munte s-a desprins o piatră fără ajutorul vreunei mâini omenești și piatra aceasta s-a rostogolit și a nimicit toate împărățiile pământului și s-a făcut un munte mare și va umple tot pământul și aceasta este împărăția lui Dumnezeu care a făcut să cadă și împărăția babiloniană, a făcut să cadă și împărăția siriană, a făcut să cadă și împărăția Greciei, a făcut să cadă și Imperiul Roman. Și care va face să cadă toate puterile lumii și toate domniile lumii și toate împărățiile lumii. Ce înseamnă prevalarea împărăției sau prelevarea împărăției? Că împărăția lui Dumnezeu va rămâne. Oricât de multă împotrivire există, oricât de mulți dușmani vor fi, nimeni nu are sorți de izbândă în lupta împotriva lui Dumnezeu sau în lupta împotriva bisericii. Saul din Tars lupta și el împotriva bisericii. Și el chinuia pe unii din biserică, așa cum chinuia și Irod. Și pe drumul Damascului, Domnul îi se arată și spune: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul întreabă: cine ești, Doamne? Sunt foarte mulți care luptă împotriva lui Dumnezeu și nu știu că fac lucrul acesta. Saul, Pavel de mai târziu spune: lucram din neștiință și în necredință. Și știm că lucra din neștiință pentru că el întreabă: cine ești, Doamne? Nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Credea că îl slujește pe Dumnezeu, voia să-l slujească pe Dumnezeu cu toată râvna, dar nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Și vedeți că nu poți să slujești lui Dumnezeu dacă nu-l cunoști pe Dumnezeu. Trebuie să-l cunoști pe Dumnezeu, trebuie să ajungi să-l cunoști pe Dumnezeu ca să-l slujești cu adevărat lui Dumnezeu. Viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și din momentul acesta, din momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, de acum poți să-l slujești pe Dumnezeu. Altfel, înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu, și cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos stă în pocăința față de Dumnezeu și în credința în Domnul Iisus Hristos și în iertarea păcatelor. Asta înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea Domnului Iisus Hristos. După ce Domnul ți se descopere, acum poți să-L slujești. Și a doua întrebare a lui Saul din Tars a fost: ce vrei să fac? Cine ești întâi și apoi ce vrei să fac? Și vedeți cum se înșală religiile lumii și creștinismul în mare măsură, că oamenii cred că pot să slujească pe Dumnezeu și pot face ceva pentru Dumnezeu fără să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, nu cunosc iertarea păcatelor, nu cunosc ce înseamnă nașterea din nou, nu cunosc ce înseamnă schimbarea vieții și ce înseamnă sfințirea și sfințenia lui Dumnezeu. Dar dacă faci ceva, să faci o pomană, să faci un parastas, să aprinzi o lumânare, să faci o rugăciune, să faci o milostenie, să faci ceva pentru Dumnezeu, că atunci și Dumnezeu va ține cont de aceasta. Ești în neștiință și ești în necredință. Pentru că faptele noastre bune sunt toate ca o zdreanță, ca o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu. Nu pot să ajute la absolut nimic. 1. Politică. Versetul 1, versetul 20, prima parte. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon. Politica continuă și e un conflict între Irod și cei din Tir și Sidon. Tirul și Sidonul erau în nordul Israelului, pe coasta Mării Mediterane. Nu făceau parte din Israel, nici astăzi nu fac parte din Israel, dar știm că Domnul Iisus Hristos a ajuns odată, cel puțin odată, și în ținuturile Tirului și ale Sidonului și acolo l-a întâmpinat o femeie care a venit și care era într-o mare suferință pentru că fiica ei era demonizată. Și Domnul Iisus Hristos a ascultat strigătul acestei femei și a spus: facă-ți-se după credința ta, și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Cei din Tir și Sidon, era un conflict între Irod și cei din Tir și Sidon. Și vedeți că politica înseamnă conflict. Irod era foarte mâniat și politica duce la mânie. Și duce la mare mânie. Și este mânie și în Parlamentul României și este mânie și în Parlamentul Americii și în Parlamentul Franței și peste tot unde se face politică, politica duce la mânie și duce la mare mânie, dar mânia aceasta de multe ori este anihilată de politica compromisului. Ei ajung la compromis și fac compromisuri unii cu alții pentru că toți au interese. Și urmează doi pacea, dar aceștia au venit toți într-un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace, pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Conflictul acesta, mânia aceasta putea să ducă la o luptă, la un război, dar din acest război urmau să piardă toți. Nu prea aveau, poate nu aveau șanse prea mari cei din Tir și din Sidon împotriva lui Irod, pentru că erau două cetăți, erau puțini locuitori, nu puteau să lupte cu Irod. Și mai aveau și un alt interes, țara lor se hrănea din țara împăratului și trebuie să fii în pace cu cel cu care, de unde te hrănești, că dacă nu ești în pace cu vecinul de la răsărit, îți vinde gazul la cel mai mare preț de pe piață. Deci unde ai interes, trebuie să fii în pace și trebuie să-l împaci cumva și trebuie să găsești o cale prin care să ajungi la o înțelegere, prin care să ajungi la pace cu el, pentru că depinzi de el și ai nevoie de el. Țara lor se hrănea din țara împăratului și au venit cu toții într-un gând la el și au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare, peste odaia de dormit a împăratului. Acesta era compromisul și aceasta era pacea, însă pacea aceasta era artificială și superficială. O pace realizată cu mijloace omenești, din interese omenești, de aceea era artificială, că era o pace adusă și făcută de om și de cei din Tir și Sidon, trimișilor, și era și superficială, pentru că nu va dura multă vreme pacea aceasta. Dacă ei ar fi știut ce urmează, câtă vreme mai va mai împărăți Irod, credeți că mai avea rost toată mașinăria aceasta la care au recurs acum? N-ar mai fi făcut așa ceva, dar nu știau. Pacea aceasta este superficială și orice tratat de pace și orice fel de înțelegere la care ajung politicienii lumii este și artificială și este și superficială. Pentru că Scriptura spune, cei răi nu au pace. Pacea care rămâne este pacea inimii. Și este împăcarea cu Dumnezeu și este împăcarea unii cu alții și asta nu poate să o aducă decât Domnul Iisus Hristos, care este Domnul Păcii. El ne-a împăcat prin sângele crucii Lui, ne-a împăcat cu Dumnezeu, iertându-ne păcatele, ștergând zapisul cu poruncile Lui Dumnezeu care ne era împotrivă. Și a făcut pace între cei doi și i-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu și acolo de cei doi vorbește de cei din poporul ales al Lui Dumnezeu și cei dintre neamuri. Deci între care era o vrăjmășie continuă sau cei doi pot să fie în casă, pot să fie doi, pot să fie doi la serviciu, pot să fie doi la școală, pentru că toți oamenii sunt în conflict. Urmează 3, versetul 21, putere. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești. A așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Putere. Puterea omenească. Puterea politică. Și interesant că puterea asta este descrisă într-un termen care descrie o perioadă scurtă de timp, într-o zi anumită. Puterea împărătească, puterea politică, puterea omenească durează o zi și poate că nu durează nicio zi. Sau poate durează un ceas, sau poate nu durează niciun ceas. Este de foarte scurtă durată, este foarte nesigură și în orice clipă poate să se prăbușească. Oricât de puternic ar fi un om, oricât de multă siguranță ar fi, oricât de sigur i s-ar părea că este scaunul lui de domnie, oricât de mare orator ar fi, oricât de frumos ar vorbi, oricât de mult sprijin popular i s-ar părea că are, într-o clipă, într-o zi, într-un ceas, poate să se prăbușească. Care erau simbolurile puterii pentru Irod? Care sunt simbolurile puterii omenești? Pentru că ființa omenească, ființa umană este însetată după putere. Ori recunoaște cineva lucrul acesta, ori nu recunoaște, există în om și în carne aceasta o dorință după putere. Și oamenii vor să aibă putere, pentru că având putere pot domina pe ceilalți. Și există o dorință de control în toți oamenii, o dorință de a controla pe alții. Fiecare vrea să controleze pe alții, fiecare vrea să fie în controlul situației, fiecare vrea ca alții să-i slujească și să se întâmple așa cum vrea el. Păi ca să se întâmple așa cum vreau eu, trebuie să am putere așa, altora să-l constrâng pe celălalt să facă așa cum vreau eu. Pentru că nimeni nu face de bună voie ce vrea altul. Fiecare vrea să facă ce vrea el. De-abia așteptăm să vină libertatea prin anii 80. Dacă o să vină libertatea, atunci o să facem ceea ce vrem. Deci fiecare să facă ceea ce vrea el. Așa îi se pare că este liber. Dacă face ce vrea el, nu să fac ceea ce îmi spune altul. Știți cum spuneau fetele care ieșeau, sau copiii care au fost crescuți în instituționalizații, în orfelinate și când au scăpat de acolo, când au ieșit de acolo, ei nu mai puteau să asculte pe nimeni, să le spună să facă ceva. Pe mine nu mă poruncește nimeni. Deci asta, sloganul ăsta l-auzeai în gura fiecărui copil care a ieșit din orfelinat, deși nu i-a învățat nimeni așa ceva. Pe mine nu mă poruncește nimeni, că până atunci erau ținuți toți sub poruncă și bătuți și oprimați în toate felurile, n-aveau niciun fel de libertate. Și acum ei nu mai puteau nici măcar să înțeleagă ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu, pentru că apăsați atâtea zile și bătuți în cap și în toate felurile, lor li se părea că asta e acum libertatea, am ieșit afară, acum să facem ceea ce vrem noi și libertatea aceasta s-a dovedit a fi catastrofală pentru ei. să facem ceea ce vrem. Că n-au făcut ceea ce vor și tot alții în libertate au făcut ceea ce au vrut cu ei și s-au folosit de ei într-un mod mult mai perfid și mai parșiv decât înainte. Și unii au făcut mulți bani pe spinarea lor, pe spinarea acestor copii cu părinți și fără părinți. Că aveau părinți, dar n-aveau părinți. Respinși și abandonați odată când s-au născut, sau la un an, sau la doi, sau la câteva luni, și băgați în orfelinate, și după aceea când au avut posibilitatea și au ieșit afară în libertate, unii și-au căutat părinții și s-au dus sute de kilometri să-i găsească, să-și găsească mama care a abandonat-o și a lăsat-o într-un orfelinat, și când a ajuns, nici nu a vrut să o primească în casă. Să pleci de la mine, eu nu te recunosc. Respinși odată și respinși de două ori, ar fi fost mai fericiți dacă le-ar fi murit părinții și ar fi rămas orfani atunci la câteva luni sau la un an și nu i-ar fi cunoscut niciodată. Dar vinovați ca și părinții lor și mai vinovați decât părinții lor s-au făcut alții care i-au luat, i-au respins părinții lor, dar i-au luat alții să se folosească de ei și să strângă foarte mulți bani pe spinarea lor. Păi eu știu, când am vrut odată să facem ceva, o lucrare, și spunea cel, nu era de aici din țară, că trebuie neapărat să, în raportul ăsta, trebuie să prindem și copii. Trebuie să avem de-a face și cu copii din orfelinate, pentru că altfel nu strângem niciun ban. Deci trebuie, dacă ne ducem și vrem să strângem bani și dacă vrem să scriem o scrisoare și vrem să obținem ceva fonduri, atunci neapărat trebuie să avem și copii, că pentru copii se deschid buzunarele, se deschid conturile, se deschid inimile, și uite așa erau folosiți copiii ăștia ca și carne de tun. Să se strângă, și s-au strâns foarte mulți bani și s-au risipit foarte mulți. Sigur că li s-au dat și lor câte ceva, dar vârful icebergului, pentru că ceea ce nu se vede era de desubt. Simbolurile puterii. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești. Primul simbol al puterii, hainele împărătești. Era împărat și trebuia să aibă haine împărătești. Ce credeți, putea să umble oricine cu haine împărătești prin Iudeea? Îndrăznea cineva să-și facă o haină ca a lui Irod și să umble cu ea pe stradă, cu haina asta? Păi și dacă și-o făcea, cât credeți că umbla? Umbla câteva minute, poate câteva zeci de minute, că era loc în temniță acolo, imediat ajungea în temniță. Deci nu putea să umble nimeni cu haine împărătești în Israel decât împăratul. Vedeți că și împăratul nu totdeauna purta hainele împărătești. Dar când era vorba de putere, când era vorba de adresare mulțimilor, când era vorba ca mulțimea să simtă că el este împărat și să-și transmită și să-și exercite autoritatea lui împărătească, atunci lua hainele împărătești. Există judecători, există avocați, au niște haine speciale, nu? Haina de judecător. Dar ei nu umblă toată ziua și toată noaptea, stau în haină de judecător. Însă când intră acolo în sala de judecată, atunci se îmbracă cu haina de judecător, pentru că haina asta este simbolul autorității. Și din totdeauna haina a fost un simbol al autorității. Știți ce moștenire i-a rămas lui Elisei de la Ilie? Mantaua, haina! I-a rămas mantaua, simbolul autorității, autoritatea profetică. Și când au venit la Iordan, unde e acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Și-a luat mantaua, și-a făcut osul, și-a lovit cu ea Iordanul. Și ce s-a întâmplat? Apele Iordanului s-au deschis în două. Ei, iată și aici un simbol al autorității, hainele împărătești. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele împărătești. Dar este o autoritate contrafăcută. Este o putere pervertită. Este o putere care nu recunoaște puterea și suveranitatea lui Dumnezeu, sursa puterii. Că Dumnezeu este sursa puterii și sursa autorității. Irod a pervertit puterea. Și Pilat a pervertit puterea. Și toate guvernele lumii pervertesc puterea. Nu va rămâne. E o contrafacere, e o imitație a adevăratei autorități. Alt simbol al puterii, s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești și a așezut pe scaunul lui împărătesc. Hainele lui împărătești și scaunul lui împărătesc. Și deja ceva ne-ar da de gândit, că erau hainele lui și era scaunul lui. Solomon s-a întărit în domnie și a așezut pe scaunul de domnie al Domnului. Scrie și al tatălui său David, dar era scaunul de domnie al Domnului. Fariseii și cărturarii șed pe scaunul lui Moise. Da, dar nu au autoritatea lui Moise. Șed pe scaunul lui Moise, însă au pervertit autoritatea acestui scaun, au pervertit autoritatea lui Dumnezeu, pentru că ei se lăudau că au pe tată, ca tată pe Dumnezeu, însă ei nu erau preocupați de gândurile lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu. Și nici de poruncile lui Dumnezeu, au desființat poruncile lui Dumnezeu în folosul datinei lor. Așezut pe scaunul lui împărătesc. Deci, hainele ca simbol al puterii, scaunul ca simbol al puterii și mai există încă un simbol al puterii aici și le vorbea. Pentru că cineva care are putere trebuie să și vorbească. Nu poți să ai putere să fii mut. Dacă nu poți să-ți exerciți puterea aceasta. Și oamenii își manifestă autoritatea prin vorbire, prin cuvinte. Păi știi că e un șef rău. De unde știi că e rău? Păi din ceea ce spune și din felul în care spune. Prin cuvinte dă afară tot ceea ce este în inima lui. Și cu cât vorbește mai rău și cu cât vorbește mai dur și cu cât vorbește mai răspicat, parcă cu atât ai autoritatea mai mare. Sau cu atât își impune mai mult să creeze un climat de frică. Toată lumea să tremure în jurul lui. S-a îmbrăcat cu hainele împărătești, ședea pe scaunul împărătesc și le vorbea. Deci toate simbolurile puterii erau prezente în această zi anumită. Și un om care are autoritate are și influență, nu poate să vorbească oricum. Că dacă ar vorbi bâlbit, știți că Moise n-a vrut să primească împuternicirea și slujba lui Dumnezeu să meargă să scoată poporul din Egipt, pentru că el se gândea la posibilitățile lui, la statutul lui, sigur că era învățat, a învățat toată știința Egiptului, 40 de ani, și îl califica asta într-un fel să fie conducător. Însă, la urmă zice, Doamne, știi că eu sunt un om cu vorbirea încurcată și acest cusur pe care l-am nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri și probabil că din copilărie Moise era în felul acesta și vorbea greu. Și Dumnezeu s-a mâniat pe Moise atunci. Însă Moise se gândea, din punct de vedere omenesc, eu nu pot să mă duc să vorbesc lui Faraon pentru că eu nu vorbesc ușor, eu vorbesc greu, mă exprim greu. A mai fost încă un om, după mii de ani a mai fost încă un om care iarăși vorbea greu și se exprima greu și vorbea agramat și nu acorda bine subiectul cu predicatul. Și dacă am auzit astăzi pe cineva că ne vorbește în felul ăsta, am simțit că ne obosește și am simțit parcă te zgârie ceva pe urechi și nu poți să asculți pe un om care îți vorbește în felul ăsta, ar trebui să mai facă ceva școală, să mai învețe câte ceva, că nu putem să ascultăm. Și era copil, era adolescent și participă și el la o evanghelizare și aude pe evanghelist care predică și spune nimeni n-a văzut ce poate să facă Dumnezeu printr-un om care se pune în întregime la dispoziția lui. Și în mulțimea asta de mare, aceasta mare, acest copil agramat, care nu a mers la școală niciodată, care nu știa să așeze bine subiectul și predicatul, el a spus în mulțimea asta, eu voi fi acel om. S-a trezit în inima lui dorința, eu, adică voi fi omul care mă voi pune în întregime la dispoziția lui Dumnezeu. Că pot să vorbesc, că nu pot să vorbesc, Dumnezeu poate să tragă o linie dreaptă cu un băț strâmb. Și nimeni nu era mai strâmb decât Moody în privința aceasta. Și s-a predat lui Dumnezeu și a început să slujească pe Dumnezeu și a început să fie cunoscut datorită lucrării pe care Dumnezeu o făcea prin el. Și Dumnezeu a dat autoritate acestui om, așa neputința aceasta lui în ce privea limbajul și exprimarea și comunicarea. Că putem să vorbim foarte bine și foarte fluent. Și putem să avem dar de orator și degeaba puterea lui Dumnezeu să nu fie prezentă și să nu se întâmple. Păi nu sunt orator și nu sunt filozofi și nu sunt scriitori și nu sunt oameni de cultură. Și de ce folos ar fi, de ce folos sunt aceștia toți pentru împărăția lui Dumnezeu? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acestea și în vremea respectivă presa de atunci era o ziare și la începutul secolului trecut scriau despre Moody și îl ridiculizau și își băteau joc de el și citau din discursurile lui, din predicile lui și lumea citea și lumea se amuza de ceea ce citea. Și în special ziarele din New York, foarte mult au scris despre el înaintea unei campanii de evangelizare de o săptămână pe care urma să o țină Moody în New York. Însă urechea lui era surdă la astfel de voci și el, urechea lui era deschisă la vocea lui Dumnezeu. Pentru că el a ales să slujească pe Dumnezeu, să se predea în întregime lui Dumnezeu și el știa că Dumnezeu face lucrarea, nu el. Și Dumnezeu se folosește de lucrurile slabe ale lumii să facă de rușine pe cele tari. Și în ciuda criticii și opoziției și protestelor care erau în New York, s-a dus în New York să predice Evanghelia, o săptămână care a schimbat istoria orașului New York la începutul secolului 20. Omul acesta a predicat o săptămână în New York și s-a cutremurat acest oraș de puterea lui Dumnezeu. După o săptămână, toate ziarele au amuțit. Nimeni nu mai scria un cuvânt despre bâlbâiala lui Moody și despre felul că vorbea agramat, pentru că era puterea lui Dumnezeu prezentă, care i-a cercetat pe tot și tot orașul acesta s-a cutremurat prin acest om care s-a pus în întregime la dispoziția lui Dumnezeu. Irod le vorbea. Nu era gângav, nu era bâlbâit, nu era agramat, Irod era un orator. Irod știa să vorbească și vorbea foarte bine. Irod impresiona mulțimile cu vorbirea lui, pentru că uitați ce urmează. Proclamarea, versetul 22. Norodul a strigat glas de Dumnezeu, nu de om. Ceea ce a strigat norodul în timp ce l-auzea pe Irod vorbind, nu era o acuzare la adresa lui Irod, ci era într-un fel o recunoaștere a autorității, o recunoaștere a poziției, o recunoaștere a abilităților pe care le avea acest om. În timp ce vorbea, norodul a strigat, ăsta e glas de Dumnezeu, nu e glas de om. Omul acesta vorbește ca un Dumnezeu, vorbește ca un zeu. Era adulat de popor, era lăudat de popor. Și vedem că acest Irod a ajuns la un vârf, la un apogeu a ceea ce se numește cultul personalității. Și noi știm istoria cultului personalității. Știm cum au fost discursurile lui Ceaușescu până în 89. Erau ziare care nu mai sunt ziarele de atunci, nu au mai păstrat nimeni nimic. Deci, vedeați, lucrările Comitetului Central al Partidului Comunist Român, lucrările Congresului al 12-lea, al 13-lea, al 14-lea, pagini, pagini după pagini. Ascultam, dădea drumul la radio și de dimineața vorbea și continua să vorbească și era după masă și nu mai termina. Ceasuri întregi vorbea și era mereu întrerupt de, în paranteză, aplauze furtunoase. În paranteză, din loc în loc, aplauze furtunoase. E, nu era el mare orator, alții făceau discursul, nici nu reușea să-l citească așa de bine, dar se întâmpla ceva asemănător cu ceea ce s-a întâmplat aici în vremea lui Irod. Nu-i nimic nou sub soare. Cultul personalității s-a dezvoltat mereu. Cu cât cineva dobândea mai multă putere, cu atât îi se înălța mai mult persoana proprie și cu atât se vedea mai mare, mai important, mai puternic și că este mai sigur, scaunul lui este mai sigur. Scaunul lui Irod acum părea mai sigur ca niciodată. Gândiți-vă! Scaunul lui, scaunul împărătesc, părea mai sigur ca niciodată și totuși, în realitate, era mai șubred ca niciodată. Scaunul era gata să cadă, gata să se prăbușească, dar el nu știa. Aparențele toate arătau că Irod atinge apogeul, apogeul puterii, apogeul gloriei. Într-o zi anumită, așezut pe scaunul împărătesc și de vorbea o mulțime mare adunată și iată că toți acești oameni strigă și îl adulează. Glas de Dumnezeu, nu de om. Asta este proslăvirea omului și este idolatrie. Când o mulțime întreagă spune glas de Dumnezeu, nu de om, îl recunoaște pe Irod ca fiind Dumnezeu sau măcar un semizeu, jumătate de Dumnezeu, dar e mai mult decât om, glas de Dumnezeu, nu de om. Și oamenii și mulțimile ușor sunt duși în rătăcire. Foarte ușor mulțimile sunt manipulate. Și omul acesta, prin discursul lui, prin talentul lui oratoric, manipula mulțimile, până acolo încât să ducă la idolatrizare pe un om. Mulțimile pot să fie manipulate ușor în orice domeniu, nu numai în politică, sunt ușor manipulate mulțimile și în religie. Și în biserică mulțimile pot fi manipulate foarte ușor. Și ne aducem aminte că și cei din Corint foarte ușor au fost manipulați. Și cei din Galatia au fost manipulați foarte ușor de cine? De niște oameni care vorbeau bine, vorbeau frumos, erau oratori străluci, apostolii aceștia nespus de minunați, în ghilimele, vorbește Pavel, ironic despre ei. Cine v-a farmecat pe voi, galateni nechipzuiți? Voi ați alergat bine, dar cine v-a tăiat calea să nu ascultați de adevăr? Cine v-a fermecat? Deci fermecat ești ca cineva face fermece și parcă ți-a mințile și parcă te duci așa într-o stare de euforie, într-o stare de o plăcere deosebită, ajunge să-ți controleze mintea. Asta vorbește Pavel. Cine v-a fermecat pe voi, înaintea cărora a fost zugrăvit Hristos răstignit? Și le spune la început, și le spune și celor, dacă cineva vine să vă predice un alt Iisus pe care noi nu l-am predicat, despre un alt duh pe care nu l-ați primit și o altă evanghelie pe care n-ați auzit-o, cum îi primiți? De bine! De bine! Și nu mai primeau de bine, nu mai primeau de bine pe Pavel și pe cei pe care îi trimitea Pavel acum, pentru că au venit alții cu o altă învățătură, niște oratori, niște oameni care influențau prin vorbirile lor amăgitoare și înșelătoare și vedeți cum ușor, foarte ușor, cine va înșela, cine va fermecat? Deci foarte ușor mulțimile pot fi îndreptate în altă parte. Pentru că este o vorbă și are adevăr în ea că de cele mai multe ori adevărul n-a fost de partea maselor. Și dacă masele n-au avut adevărul de partea lor de cele mai multe ori, păi gândiți-vă, au trecut 20 de ani din 89, adevărul despre Revoluție de partea maselor e adunat, e strâns undeva acolo, o să se afle poate peste vreo 25 de ani. Atunci se va da adevărul despre Revoluție, când nu mai interesează pe nimeni. Când s-au dus generațiile care erau implicate în evenimentele acestea istorice și când va rămâne doar un fapt istoric. Și atunci se va ști ce s-a întâmplat atunci în 1989, în decembrie. Însă până 50 de ani, până când se scot informațiile clasificate, până atunci adevărul nu e de partea maselor, adevărul este de partea câtorva. Și pentru că ei nu comunică adevărul și ei sunt înrobiți și sunt înrobiți și cei care nu cunosc adevărul. Pentru că adevărul trebuie să fie cunoscut. Veți cunoaște adevărul și numai atunci oamenii pot să fie eliberați. Deci urmează 5 puterea lui Dumnezeu, prima parte din versetul 23. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Când mulțimea a strigat glas de Dumnezeu, nu de om, îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Irod a căzut în idolatrie și tot poporul acesta a căzut în idolatrie. Și când se părea că este apogeul puterii, când o mulțime întreagă te aclamă și o mulțime întreagă strigă glas de Dumnezeu, nu de om, ți se pare că împărăția e mai sigură ca oricând. Cine ar putea să fie acum împotriva ta? Cine ar putea să-ți amenințe tronul și scaunul și haina împărătească? Iată că și atunci puterea lumească este foarte superficială și oricând poate să cadă. Nu-i nevoie de o revoluție, nu-i nevoie de o invazie străină care să-l dea pe Irod jos de pe tron, ci era nevoie de un singur slujitor al lui Dumnezeu. Glas de Dumnezeu, nu de om. Și acum, îndată, l-a lovit un înger al Domnului, un slujitor al lui Dumnezeu, un duh slujitor trimis de Dumnezeu, îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Trebuia Irod să dea slavă lui Dumnezeu? Trebuia. Poporul acesta trebuia să dea slavă lui Dumnezeu? Trebuia. Ceaușescu trebuia să dea slavă lui Dumnezeu? Trebuia să dea. Poporul român trebuia să dea slavă lui Dumnezeu? Trebuia să dea. N-au dat slavă lui Dumnezeu. L-a lovit un înger al Domnului, l-a lovit pe Irod. Și poporul român a recunoscut că Dumnezeu l-a lovit pe Ceaușescu. Că a fost executat chiar în ziua de Crăciun. Și spunea atunci parcă Ion Caramitru, în sfârșit vom avea primul Crăciun liber. Parcă o ironie a soartei și o ironie a istoriei. Toată viața a luptat împotriva credinței, a luptat împotriva lui Dumnezeu și este ciuruit de gloanțe în ziua în care creștinătatea sărbătorea nașterea Mântuitorului, nașterea împăratului, împăratul împăraților și Domnul domnilor. L-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Toți oamenii trebuie să dea slavă lui Dumnezeu. Aici, Irod s-a slăvit pe sine însuși și poporul l-a slăvit pe Irod. A fost lovit Irod. Îngerul Domnului n-a lovit mulțimile. Vedeți că n-a lovit mulțimile și l-a lovit pe Irod. Și am spune, de ce? Că toți erau vinovați. Toți au căzut în idolatrie. De ce n-a lovit îngerul Domnului și mulțimile? Nu putea să le lovească? Ba putea să le lovească, că un înger al Domnului într-o singură noapte a omorât în tabăra asirienilor 185.000 de oameni și dimineața erau toți niște trupuri moarte, un singur înger. Și iată, îngerul acesta putea să-i nimicească pe toți. L-a lovit numai pe Irod. În decembrie 89 am spune, poate dacă am ști ce s-a întâmplat în lumea spirituală, că nu știm, n-am văzut ce s-a întâmplat. Am spune, un înger al Domnului l-a lovit pe Ceaușescu. În 25 decembrie 89, dar n-a lovit poporul român. Așa cum un înger al Domnului l-a lovit pe Irod, dar n-a lovit poporul acesta. Responsabilitățile sunt diferite înaintea lui Dumnezeu. Spune în proroci, vai de cei ce duc în rătăcire pe alții și vai de cei ce se lasă duși în rătăcire. Și întâi Dumnezeu pedepsește pe cei ce duc în rătăcire pe alții și după aceea îi pedepsește pe cei ce se lasă duși în rătăcire. Pentru că vinovăția este mai mică a acestei mulțimi înșelate decât a lui Irod. Irod cunoștea adevărul, Irod știa cine este Iisus. Irod știa cine sunt apostolii, urmașii Domnului Iisus Hristos, pentru că el, dacă nu credea că s-a născut împăratul iudeilor, ar fi dat el ordin să fie omorâți toți copiii de la 2 ani în jos din Betleem și din jurul Betleemului? Se temea că tronul îi va fi amenințat, că cineva îi va lua scaunul acesta. Nu mai era același Irod, dar era din familia lui. Era o dinastie a irodianilor, era un urmaș al lui Irod și toți aveau același sânge. Toți cum era tatăl, așa era și fiul, așa era și nepotul. Se temeau pentru scaunul lor. Ce putere putea să aibă Iosif din Nazaret? Ce putere putea să aibă Maria? Cum adică s-a născut împăratul iudeilor? Însă Irod se temea de lucrul acesta, a chemat pe farisei, pe cărturari, să vadă unde urma să se nască Hristosul. Știa din Scripturi că se va naște Hristosul, că va veni împăratul, avea informație, avea cunoștință din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea s-a temut că dacă n-ar fi crezut că sunt adevărate Scripturile, atunci n-ar fi chemat pe învățătorii iudeilor, pe cărturari, să afle vremea și locul în care trebuia să se nască Hristosul. Însă pentru că era stricat și pentru că nu voia să dea slavă lui Dumnezeu, pentru că voia ca el să fie slăvit și ca el să aibă putere și el să controleze pe alții, de aceea s-a temut și a încercat să scape și să-l omoare pe împăratul de curând născut al iudeilor. Deci credea o parte din Scripturi, credea prorociile, dar nu credea pe Dumnezeu. Și nu credea în Dumnezeu, păi cum crezi că poți să-l omori pe cel vestit din proroci? Cum crezi că poți să-l omori? Cum crezi că poți face să cadă la pământ cuvântul lui Dumnezeu? Că Dumnezeu este atotputernic. Credea o parte din cuvântul lui Dumnezeu, nu credea tot. Și saducheii credeau o parte din cuvântul lui Dumnezeu, nu cred tot. Și astăzi, cea mai mare parte din lumea creștină cred o parte din cuvântul lui Dumnezeu și nu cred tot. La ce le folosește? La nimic. La nimic nu i-a folosit lui Irod. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Domnul n-a lăsat să cadă la pământ nici unul din cuvintele pe care le-a spus prin Samuel. Toate cuvintele pe care le-a spus Dumnezeu, toate s-au împlinit. Astăzi niciunul n-a rămas neîmplinit. Ei, vedeți ce diferență? Că oameni mulți se șală, că citesc în Biblie și cred ce scrie în Biblie și unii predică din Biblie și nu cred tot ce scrie în Scriptură. Predică din Scriptură și nu cred tot ceea ce scrie în Scriptură. La ce le va folosi în final? Nu le va folosi la nimic. Păi Dumnezeu ne-a lăsat cartea aceasta toată, pentru că toată e de folos și toată trebuie să fie citită. Și tot cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne-l însușim și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că în măsura în care citești, cu cât citești mai mult în cuvântul lui Dumnezeu, cu atât descoperi că este mai mult de cunoscut și mai mult necunoscut. Și că există mult mai mult necunoscut decât ceea ce este cunoscut. Cine citește, să zicem, cineva a citit odată, știți ce se întâmplă cu cine a citit o singură dată Biblia? Devine un om mândru, devine un om îngânfat. Și știți ce spune el? Eu am citit Biblia din scoarță în scoarță. Devine un om mândru. Eu am citit-o din scoarță, să nu spui mie că eu știu, eu am citit Biblia din scoarță în scoarță. Nu știi aproape nimic. Ai ajuns la mândrie. Cunoștința îngânfă, dar dragostea zidește. Dacă ai avea dragoste de Dumnezeu, niciodată n-ai fi spus așa ceva și când ai ajuns la scoarța asta, ai fi luat-o repede de la scoarța cealaltă. Și ai fi citit iarăși, și ai fi citit iarăși și cu cât citeai mai mult, îți dădeai seama cât de puțin cunoști. Și cât de puțin îl cunoști pe Dumnezeu și cât de mult rămâne de cunoscut, ceea ce spunea și Pavel înaintea morții, să fac un singur lucru, uitând ce este în urmă, aruncându-mă spre ce este înainte, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea dintre cei morți. Și Pavel, care a scris Scripturile, o treime din Noul Testament este scrisă de Pavel, sau prin Pavel, spune, acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin. Pavel spune că acum cunosc în parte. Și altul spune, eu am citit din scoarță în scoarță. Mie să nu spui că eu știu ce scrie acolo. Știu ce scrie în Biblie. Vedeți ce înseamnă să citești superficial? Ce înseamnă putere superficială? Ce înseamnă cunoaștere superficială? Este foarte nesigură. Oricând, în orice moment, se poate prăbuși. Nu a dat slavă lui Dumnezeu. Și acesta este, de fapt, primul scop al creației. Dumnezeu a creat toate lucrurile pentru slava Lui. Și Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu ca să dea slavă lui Dumnezeu. Omul creat de Dumnezeu, știți că era îmbrăcat în slavă? Era îmbrăcat în slava lui Dumnezeu, era după chipul lui Dumnezeu. Însă Scriptura spune că plata păcatului este moartea, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Din ce cauză sunt lipsiți? Din cauza păcatului, din cauza că toți au păcătuit. Însă înainte de a păcătui, cum era omul înainte de a păcătui? Avea slava lui Dumnezeu. În momentul în care a păcătuit, a fost lipsit, s-a dus slava lui Dumnezeu și a rămas gol. Atunci a cunoscut că era gol. Păi așa, din punct de vedere trupesc, tot așa era și înainte, dar era o îmbrăcăminte, era ceva care l-acoperea, era ceva care îl îmbrăca, care ținea de o altă lume, de o altă creație, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește într-o slavă de care nu te poți apropia. Așa locuia și omul, după chipul lui Dumnezeu. Într-o slavă de care numai Dumnezeu se putea apropia. Și erau în părtășie Dumnezeu cu omul. Însă în momentul în care a păcătuit, slava lui Dumnezeu s-a dus. a fost dezbrăcat de slava lui Dumnezeu și a cunoscut că e gol și a încercat atunci să-și facă haine, să se acopere cu ele, pentru că era rușine și era frică. Urmează 6, pediapsa lui Dumnezeu, a doua parte din versetul 23. Și a murit mâncat de viermi, pediapsa lui Dumnezeu. Ce contradicție, ce nenorocire, ce tragedie. Omul acesta, în hainele lui împărătești, pe scaunul lui împărătesc, vorbea norodului și era considerat zeu, glas de Dumnezeu, nu de om, în culmea puterii omenești, în culmea gloriei, dintr-o dată s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare, până jos de tot. A murit mâncat de viermi. Acum, știți ce spune David într-un psalm? Eu sunt vierme și nu om. Cui e frică de un vierme? Cui e frică de... să zdrobești ca pe un vierme sub picior? Viermele este opozitul puterii, la partea cealaltă a puterii. Irod era pe scaunul împărătesc la vârful puterii. Se părea că are toată puterea, toată autoritatea aici în Israel. Și de acolo l-a lovit Îngerul lui Dumnezeu și de acolo a căzut, că a căzut până jos de tot și l-au mâncat viermii. Viermii erau mai puternici decât el. Nu a putut să lupte cu viermii. Viermii l-au mâncat și a murit mâncat de viermi. Și ceea ce relatează Luca aici, confirmat și de izvoarele istorice, că Irod s-a îmbolnăvit dintr-o dată de o boală de o boală de intestine și a murit în chinuri îngrozitoare, de nedescris, în chinuri de nesuportat a murit acest Irod. L-a lovit Îngerul lui Dumnezeu, l-a lovit în intestine și a murit mâncat de viermi. Ce nenorocire, ce tragedie. Cum se duce împărăția lumii, cum se duce puterea, cum se duce slava, cum se duce bogăția? Toate se duc pentru că toate erau artificiale. Napoleon a vrut să câștige lumea toată. Și până la urmă, cei care erau sub el și care răspundeau la comanda lui și la porunca lui, tocmai aceștia în care avea încredere, care l-au ajutat și l-au dus aproape toată Europa și până în Rusia, până în Siberia, aceștia l-au luat pe Napoleon, într-o clipă i s-a dus puterea, i s-a dus slava, l-au luat, l-au pus pe vas și l-au dus undeva în Atlantic, într-o insulă foarte umedă, unde a și murit de tuberculoză. Și se spune că în momentul în care Napoleon a călcat pe insula Sfânta Elena, a spus aceste cuvinte: sic transit gloria mundi, așa se duce gloria lumii. Știa și el despre Dumnezeu, știa și el din Biblie, pentru că tot el a făcut afirmația aceasta când era împărat. Împărații lumii vin și pleacă, dar împăratul împăraților vine. Fiul lui Dumnezeu este cel care vine. Dar n-a dat slavă lui Dumnezeu nici el, nici Napoleon, și a ajuns el cu totul fără putere, a pierdut totul. Pedeapsa lui Dumnezeu. Și cum a venit pedeapsa lui Dumnezeu peste Irod, a venit pedeapsa lui Dumnezeu și peste mulțimea aceasta, mai târziu. Știți că ei, în timpul lui Pilat, au spus: sângele lui să cadă asupra noastră și asupra capului nostru și asupra copiilor noștri. Și a venit pedeapsa lui Dumnezeu și peste ei, dar mai târziu. Dumnezeu încă a mai avut răbdare cu ei, Dumnezeu încă i-a mai așteptat, pentru că nu erau la fel de vinovați ca și cel care i-a dus în rătăcire. Însă în final sunt vinovați și cei ce se lasă duși în rătăcire și vor fi pedepsiți și ei. Și urmează 7, propagarea împărăției, versetul 24. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Vedeți contrastul? Însă, deci asta e invers, ceva în opoziție cu ceea ce s-a întâmplat înainte, însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Cum începe capitolul? Pe aceeași vreme, împăratul Irod, a pus mâinile pe unii din biserică să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că acest lucru place iudeilor, a pus mâinile și pe Petru și urma să-l omoare și pe Petru. Irod ca stăpân, Irod pe scaunul lui împărătesc, Irod care are puterea, care face tot ce vrea și se pare că și cu biserica face tot ce vrea, că uite că reușesc toate planurile, cum se încheie? A murit mâncat de viermi. Dar ce se întâmplă cu biserica pe care a prigonit-o la început? Că se părea că biserica parcă e sugrumată și nu mai are niciun fel de putere și Iacov a murit și unii sunt chinuiți și urmează să moară și Petru, dar pentru că biserica era adunată la rugăciune și pentru că stăruia rugăciune, ce putere are părtășia, ce putere are legătura frățească, iată că în urma rugăciunilor bisericii Petru este eliberat, scos afară din închisoare, gardienii toți sunt omorâți pentru că ei nu înțelegeau ce s-a întâmplat, deci fără niciun fel de argument, fără niciun fel de dovadă că erau vinovați, că erau toate încuiate la loc. Erau toți la locul lor, dar Petru nu mai era acolo înăuntru. Păi cine are cheile? Cine putea să deschidă de acolo? Nu puteau să-și explice. N-au înțeles ce s-a întâmplat, i-au omorât pe gardieni. Și după aceea, Irod însuși este lovit de un înger al lui Dumnezeu și moare și se duce și puterea împărăției, dar cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Mai degrabă va trece cerul și pământul decât o iotă din lege să treacă și să nu se împlinească. O iotă e ca o virgulă, un semn. Un semn la o literă. O iotă să treacă și să nu se împlinească. De ce e important să citim Scriptura toată? De ce e important să credem tot ceea ce este scris? Spune Apostolul Pavel înaintea lui altul Irod. Mai târziu, Agripa, Irod Agripa. Eu cred tot ce este scris în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Eu cred tot ceea ce este scris. Și asta doresc să fie și dorința noastră după acest capitol, când vorbim despre porțile împărăției. Eu cred tot ceea ce este scris. Să crezi numai ceva, să crezi numai în parte, nu-i de niciun folos. Nu te ajută. Pentru că dacă crezi numai în parte, ușor poți să fii înșelat de diavolul, ușor poți să fii înșelat de Irod, ușor poți să fii înșelat de oricine. Creștinii aceștia din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, pentru că în fiecare zi acasă ei cercetau Scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. Pentru că ușor poți să fii dus în rătăcire. Păi poți să vină niște apostoli nespus de minunați și să spună o evanghelie care n-ai mai auzit-o și să o crezi, să fii dus în rătăcire, să pieri împreună cu el, ca cei din Galatia sau ca cei din Corint. O parte din ei, nu toți, din biserică. Deci foarte ușor poți să fii dus în rătăcire și poate foarte ușor poți să fii clătinat pe ceea ce stai, dacă nu este această temelie care a fost pusă și pe care nu mai poate pune nimeni și care nu poate fi schimbată și care este Hristos. Nu scrie pe poarta casei de rugăciune, cercetați Scripturile, Ioan 5 cu 39, și Domnul le spune ca o mustrare fariseilor, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică, și e adevărat. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Irod încerca să micșoreze numărul ucenicilor. Să omoare din ei, să omoare din apostoli, să chinuiască pe unii, să-i bage în temniță, în realitate numărul se mărea. După Irod au urmat alții, că nici ceilalți n-au învățat din aceste exemple ale istoriei, au urmat Nero la Roma, pe tron, și în vremea lui Nero, mare prigoană și mulți creștini și-au dat vina pe creștini, că ei au incendiat Roma și au început o mare persecuție împotriva creștinilor și erau dați la moarte și el însuși ajunge să spună că ei, cum erau spectacole sângeroase în arenele romane, că dacă era vreme de prosperitate, oamenii caută ceva care să le satisfacă, așa, ceva care să le producă, ce știu ce, împlinire, satisfacție estetice, nu știu ce caută oamenii. Când au bani, când nu mai este război, când au posibilități să mănânce, să bea, cum a zis bogatul nebun, mănâncă, bea, odihnește-te și veselește-te, căci ai multe bogății pentru multă vreme. Și știți unde ajunge omul? Când e libertate, când este bălșug, când este democrație, omul ajunge tot mai mult înclinat spre violență. Deci, îi dus încet, încet, este dus spre violență. Pe vremea lui Noe, pământul era tot plin de sâlnicie și de violență. Pe vremea lui Lot, erau plini de sâlnicie și de violență. Și astăzi, lumea este plină de sâlnicie și de violență. Uitați-vă că înclinația aceasta spre violență merge, dar nu o violență care să se manifeste în Imperiul Roman, ei căutau violența în arene. Că persecutau pe creștini și îi băgau și dădeau să fie aruncați la lei, la fiare sălbatice, și tribunele erau pline, zeci de mii de oameni asistau la aceste spectacole, la aceste demonstrații pe care le făceau romanii. Și oamenii aclamau ca la meciurile de fotbal ceea ce se întâmpla acolo în arene, când erau sfâșiați, se umpleau arenele de sânge. Însă, după o vreme, Nero ajunge să spună, m-am scârbit de acești creștini care mor ca oile. Adică, creștinii care erau omorâți în arenele romane nu satisfăceau setea lui de violență. El ar fi așteptat să-i vadă pe creștini zbierând, țipând, urlând de durere și lepădându-se de credință. Atunci ar fi fost satisfăcută setea lui după violență. Însă, când urmărești violența aceasta și când în arena acolo oamenii pe care ai băgat îi vezi, poate ați văzut, s-au fost făcute și filme, văvadii și altele, și vezi cum merg cu copii, femei cu copii în brațe, familii întregi, în mijlocul arenei și îngenunchează acolo și se dau drumul la lei și la tigrii fometați de o săptămână și stau îngenunchiați și cântă și se roagă în mijlocul arenei și vin fiarele și îi rup în bucăți și nu se aude nimic. se aud cântările, mai încet dispare vocea și nu se mai aude nimic. Păi, am adunat degeaba toată mulțimea asta aici pentru că nu ne satisface dorința aceasta, înclinația noastră spre violență. Cum se manifestă și astăzi? În toate felurile. Și nu știu până unde mai poate să meargă și pe cine mai poate să cuprindă, pentru că violența a cuprins desenele animate pentru copii și părinții își lasă copiii în fața televizoarelor la desene animate și intră acest duh al violenței, intră în copii, pentru că sunt multe desene animate care vin din Orient, oculte, puteri ale întunericului în spate și copiii sunt preocupați de extraterestri, sunt preocupați de tot felul de jocuri violente și știu tot. Acolo în salină eram cu calculatorul și i-am pus lui Ioan, i-am pus Tom și Jerry, s-a dus și ce, i-am pus să uite și el la un desen animat acolo. Și vine un copil de acolo de lângă mine și știa tot, toate desenele le știa. Cum, dacă vedea ceva acolo, știa exact ce e acolo. Și începea să-mi spună de să-i pun altul, nu punem altul ăsta, dacă vrei să te uiți la asta, dacă nu, altul nu-l punem. Și vedeți că se duc la McDonald's să mănânce și în Big Mac acolo le mai bagă și ceva, le bagă un monstru. Le bagă unul care nu știi, seamănă om, dar parcă nu e om, parcă e extraterestru. Și copiii așa ceva vor, după așa ceva umblă, au o înclinație spre asta. E un curent, e un duh care lucrează în fiii neascultării. Și părinților nu le prea pasă de ceea ce se întâmplă, nici de ceea ce văd ei la televizor, dar după aceea se miră că copiii sunt bântuiți de frică, sunt bântuiți de coșmare, că nu au somn noaptea, că se scoală îngroziți noaptea, că vine copilul la școala duminicală și spune, totdeauna e cineva în spatele meu. Cum e cineva? Eu totdeauna simt că e cineva, dar nu-l văd. Dar vine cineva în spatele meu, cineva care mă urmărește. Și când vrei să afli, dar de unde vine asta? Cum? De unde are copilul teama asta că vine cineva totdeauna în spate și îl urmărește? Păi noi stăm așa până la miezul nopții și după miezul nopții cu părinții, eu stau cu părinții și mă uit la filme de groază. Vezi? Deci stai acolo și după aceea te urmărește, intri în contact cu puterea întunericului, lumea asta toată e expusă la întuneric și o soră vine la rugăciune într-o seară și dar soră, copiii, ce fac cu ei copiii? Ha, frate, i-am lăsat la televizor acolo, stau ca sfinți acolo până ne întoarcem noi, nu mișcă niciunul de acolo. Deci ei au venit aici la rugăciune vineri seara, stau până la 12, până după 12 seara, copilul l-a împlântat acolo în fața televizorului, i-a dat drumul la televizor și îl găsește nemișcat când vine după 3 ceasuri. Eu m-am dus și m-am închinat Domnului și ce bucurie am avut, ce har am avut astăzi la rugăciune și nu știe că de astea 3 ceasuri a intrat un demon în copilul lui acasă. Vedeți câtă ignoranță există și câte multe pericole există în lumea aceasta? Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Nu îi se pare că e o problemă să pună copilul cât de mic în fața televizorului, la desene animate și la orice altceva, dar îi se pare că nu poate să-i citească cuvântul lui Dumnezeu, că nu-l înțelege. Nu-i citește din cuvântul lui Dumnezeu, că se gândește că nu înțelege, că e prea mic. Da, dar la televizor îl pune, că la televizor stă, dar televizorul înțelege. Păi se va dovedi că înțelege televizorul și că copilul are tabula rasa, mintea lui, creierul lui gol și se înregistrează ca pe o bandă nouă. Tot ceea ce vede, înregistrează și îți dai seama că o văzut odată, o auzit odată și spune după o săptămână ceea ce a văzut. În detaliu, tu nici acum îți aduce aminte când îți spune el, dacă așa ține minte o imagine, dacă așa ține minte un cuvânt, nu va ține minte și cuvântul lui Dumnezeu? Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Din pruncie cunoști credința care s-a sălășuit întâi în bunica ta Lois, în mama ta Eunice și sunt deplin încredințat că și în tine. Cum s-a sălășluit? Cum și-a făcut locuința credința în el? Păi prin cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu și din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Spunea John McGeorge când a avut prima fetiță, că plângea, așa era neliniștită și eu o luam brațe când plângea și trebuie să stai cu ea și trebuie să stai cu copilul și îl luam brațe și umbla cu el prin casă și ținea într-o mână copilul și în alta ținea Biblia. Și umblea prin casă și citea din Biblie. În timp ce fetița plângea, el citea din Biblie și așa au pus cuvintele lui Dumnezeu și în mintea lui și în mintea copilului încă din frage de pruncie. Și aceste scripturi pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința care este în Domnul Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Tertulian spunea despre martirii din primul și din al doilea secol și din al treilea, pe la 200 și ceva, sângele martirilor este sămânța creștinilor. Statistic, în Imperiul Roman, în primii 300 de ani, pentru fiecare creștin care murea în arenă, se întorceau la Dumnezeu 10 oameni din tribune. 10 se ridicau în picioare, nu totdeauna, nu la fiecare 10, în medie. S-a făcut o medie, cum creștea biserica, 10 la 1. Murea unul, se întorceau 10 la Dumnezeu. Și până la urmă a venit un împărat pe tronul Romei care și-a dat seama, a văzut în istorie că se repetă algoritmul acesta și-a dat seama că nu are niciun viitor Imperiul Roman în ritmul ăsta. Dacă mergem așa, Imperiul ăsta se umple de creștini și ei vor stăpâni peste noi toți, se va prăbuși. Imperiul, cum a spus și Caiafa, mai de folos să moară un singur om decât să piară tot neamul. Și acest Constantin cel Mare a lucrat cu vicleșug în secolul al IV-lea și a tras toată biserica de partea lui în această cursă a bisericii cu statul, politică religioasă la cel mai înalt nivel. S-a făcut în secolul IV și de atunci continuă să se facă. Când el a văzut cum creștinii sunt peste tot, cum se înmulțesc, cum toate mijloacele de prigoană și toate metodele nu dau rezultate și dimpotrivă, cuvântul lui Dumnezeu se răspândește tot mai mult, numărul ucenicilor crește tot mai mult și în casa cezarului sunt tot mai mulți ucenici și printre tribuni și printre senatori sunt creștini, sunt ucenici ai lui Hristos și atunci recurge la această strategie politică. El însuși se declară creștin, declară creștinismul religie legală în Imperiu și toate celelalte religii ilicite și care sunt pedepsite de lege. Și a fost și începutul căderii bisericii. Cât de repede, vedeți, masele cât de ușor sunt manipulate, episcopii care sufereau până atunci, conducătorii bisericilor, pastori, prezbiteri, au căzut în această cursă pe care le-a întins-o Constantin, le-a construit biserici peste tot în Imperiu și de atunci vine termenul de biserică, bazilică, de la Bazileia, care înseamnă împărăție, Bazileia Tuteu, împărăția lui Dumnezeu. Și de la împărăția lui Dumnezeu s-a transformat în împărăția oamenilor și a umplut Constantin Imperiul de bazilici, de Bazileia, de împărății, de simboluri mai mici ale împărăției lui de la Roma și le-a dat terenul, le-a dat pământuri, le-a dat libertate, le-a dat putere. Și oamenii au luat ca un burete uscat. Așa au atras, cât li s-a dat, atâta au atras. Și așa s-a prăbușit biserica până în întunecatul Ev Mediu și până la reformă. Concluzia, versetul 25, planuri paralele. Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors la Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, zis și Marcu. Revenim acum la ceva din capitolul 11. Barnaba și Saul. Deci se trece sau se revine la o istorie dinainte. Aici era o istorie care se desfășura în paralel cu istoria bisericii din Antiohia, în paralel cu istoria lui Pavel și a lui Barnaba. Și acum se revine la Pavel și la Barnaba. Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, citim în 11, ultima parte, că ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui în ajutor fraților care locuiau în Ideea, ceea ce au și făcut. Și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Și acum se registrează sfârșitul și încheierea acestei lucrări a bisericii din Antiohia. Barnaba și Saul, după ce s-au împlinit însărcinarea, s-au întors la Ierusalim luând cu ei pe Ioan, zis și Marcu. Planuri paralele. Istoria lumii merge într-un plan. Se desfășoară tot într-un plan. Se transmit știri peste tot în lume și asta e planul istoriei, asta e realitatea. Istoria împărăției lui Dumnezeu se desfășoară în planuri paralele. Și s-ar putea să nu știe unii de ceilalți. Se putea ca biserica din Antiohia să nu știe de ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim în aceste zile, de ce s-a întâmplat cu Petru, cu Ioan. Pentru că Petru, când a ieșit din temniță, spune: duceți-vă și spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților, adică duceți-vă și spuneți-le și celor din Ierusalim, lui Iacov și fraților, să știe și ei. Să știe că Dumnezeu a trimis pe îngerul lui și că Dumnezeu a nimicit planurile lui Irod. Deci, într-un alt plan este istoria aceasta cu Barnaba și Saul și au împlinit însărcinarea și relatarea aceasta scurtă este foarte importantă legată de istoria bisericii. Pentru că cuprinde în ea întâi împlinirea slujbei, Barnaba și Saul, după ce s-au împlinit însărcinarea și au împlinit slujba care au primit-o din partea bisericii. Dar nu-i destul să o împlinești. Deci cum funcționa biserica, cum se desfășura viața bisericii. După ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors în Ierusalim și întoarce înseamnă întoarcerea în biserica locală. Au plecat din Antiohia, au îndeplinit o slujbă și după ce au îndeplinit-o s-au întors înapoi acolo de unde au plecat. De ce s-au întors? Luând cu ei pe Ioan și pe Marcu, s-au întors înapoi ca să înștiințeze biserica, să informeze biserica despre această lucrare, că s-a dus cu bine la sfârșit, biserica să poată să mulțumească lui Dumnezeu că s-a putut face lucrarea aceasta și pentru că și ei dădeau socoteală acestei biserici. Erau responsabili față de biserica din Antiohia. Au fost trimiși să facă lucrare și se întorc înapoi înaintea bisericii și informează biserica despre toată lucrarea pe care au făcut-o. Totul se desfășura sub această autoritate a bisericii locale. Și mai cuprinde încă ceva și însoțirea în lucrare. că lucrarea lui Dumnezeu și în aceste planuri paralele ale lucrării lui Dumnezeu, și vedeți că și astăzi doar împărăția lui Dumnezeu nu se desfășoară numai în planul ăsta aici, în Hipodrom. Sunt planuri paralele aici în Sibiu, sunt alte biserici, sunt alți lucrători, sunt planuri paralele în țară, sunt în lume. Și câte lucrări nu se întâmplă acum în împărăția lui Dumnezeu și nu știm despre ele. Au luat cu ei, s-au întors în Ierusalim luând cu ei pe Ioan, Zis și Marcu. Lucrarea aceasta pe care au făcut-o Pavel și Barnaba, Saul și Barnaba la Ierusalim, le-a adus o nouă înțelegere a ceea ce înseamnă lucrarea bisericii și lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Prin mâinile lor au trimis ajutoarele, însă acești doi oameni, cu totul deosebiți, Barnaba și Saul, învățători, proroci în biserica din Antiohia, au descoperit că au nevoie de ajutor. Că lucrarea aceasta e mai mare decât pot să facă ei doi și că mai au nevoie de cineva, care au nevoie de cineva să-i ajute, și au luat cu ei pe Ioan, Zis și Marcu, care era mult mai tânăr decât ei. Au luat pe cineva mai tânăr care să-i ajute. Au luat cu ei pe Ioan, Zis și Marcu. Și o să vedem că ajutorul învață și el, învață de la ei și are și el în perioada învățării, are și căderi și falimente, că nu-i elev care nu a luat un 4 sau nu a luat un 2 la școală. Trebuie să înveți, trebuie să treci și prin experiența asta, altfel dacă te duci numai pe 10, înseamnă că ești, nu știu cum ești, dar nu ești om, ești semizeu, dar trebuie să ai și experiențe de felul acesta, să știi cum ești în starea aceea, să știi ce înseamnă și o cădere, să știi că ai și slăbiciuni, să știi că poți și să cazi, că nu ești numai pe vârf, poți și să cazi și să știi și cum să te ridici de acolo de unde ai căzut. Și eu m-am chinuit în liceu, m-am chinuit 5 ani ca să iau un 2. Dar am reușit să-l iau. În al cincilea an, în ultimul an, am reușit să iau un 2 la o recapitulare din anul 2. Nu știam despre înmulțirea matricilor. Dar am luat și 2-ul și am luat și 1-ul și le-am luat pe toate. Și știu ce înseamnă. Deci știu ce înseamnă la fiecare nivel și cum e să trăiești la fiecare nivel. Sunt unii care trăiesc tot acolo, sub. Erau 15 din clasă, corigez la 4 materii după primul trimestru. Nu știu cum ar fi viața acolo, cum s-ar desfășura viața acolo, dar era un coșmar pentru noi, pentru ceilalți. Să ne gândim la ei cu corigez la 4 materii, cum urmează al doilea, al treilea trimestru și dacă mai urmează anul 2 sau nu mai urmează. După ce s-au împlinit însărcinarea, s-au întors în Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, Zis și Marcu. Lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Lucrarea împărăției lui Dumnezeu nu poate fi oprită. Nici oamenii împărăției lui Dumnezeu, unii vor fi opriți, poate pe parcurs, își vor împlini lucrarea, a fost oprit Iacov, unii vor fi chinuiți, alții vor fi eliberați din temniță, împărații ai lumii vor cădea și vor fi pedepsiți, însă cuvântul lui Dumnezeu se va răspândi tot mai mult, numărul ucenicilor se va mări și dorința noastră și dorința lui Dumnezeu pentru noi este să ne împlinim însărcinarea fiecare din noi. Și ce spune Pavel mai târziu? Că doresc numai să sfârșesc cu bine slujba și să împlinesc lucrarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o să o fac. Și așa să ne ajute Dumnezeu și pe noi, pe fiecare, să ne împlinim cu bine slujba. Să nu ne lăsăm înspăimântați de potrivnici. Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne, nu va cădea și să mărturisim și să propovăduim cuvântul la timp și ne la timp. Să ne împlinim bine slujba, îi spune lui Timotei, împlinește-ți bine slujba, propovădește cuvântul la timp și ne la timp. Fă lucrul unui evanghelist. Împlinește-ți bine slujba și Domnul să ne ajute și pe noi. Timotei, n-am fi știut nicăieri că e evanghelist. Am fi prezbiter, că e păstor, biserica din Efes, că era ucenicul lui Pavel, însă când îi spune, fă lucrul unui evanghelist, iată că suntem toți evangheliști, că pe toți Dumnezeu ne-a chemat și ne-a trimis să mărturisim Evanghelia Domnului Iisus Hristos și să putem să spunem și noi și să credem și să facem, cum a spus Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Căci ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Amin.